No niin, huomenta. Tämän päivän aiheeseen, niin meillähän oli tämä kysely, että mitä ohjelmointi on, mihinkä ei ole oikeaa vastausta olemassa, vaan tässä oli tarkoitus katsoa vaan sitä, että miten teidän opiskeluhistoria aikana tämä teidän käsitys muuttuu asiasta. Ja vielä ainakin tässä kohti, kun tätä kyselyä katsoo, että teillä on yksi ohjelmointikurssi takana, niin minun mielestä tältä vastauksesta puuttuu yksi tärkeä kohta siihen, että mitä ohjelmointi on ja mikä se olisi. Mikä olisi semmoinen tärkeä asia, mikä sieltä yleisestä ohjelmoinnista meinaa unohtua? No, ammattilaiset. Jotkut on ollut kymmeniä vuosia ammattilaisena. Mitä tässä alkupätkässäkään olevasta ei yhdessäkään vastauksessa ole. Anteeksi, en kuulu. Mitä mieltä saat sitä dokumentoinnista? Minkälainen dokumentaatio? On, mutta minkälainen dokumentaatio? Onko se mitä opetetaan? Mutta mikä se oli se toinen sana? Eli testaaminen. Eli eihän meillä ole mitään ohjelmaa toimivana olevassa, jos emme sitä testata tavalla tai toisella. Siihen on periaatteessa oikein ammattikuntakin olemassa, mutta se on vähän liian myöhäistä se, että me tehdään jotakin ja annetaan se sitten jollekin toiselle porukalle, että testaa sitä. Eli kyllä se ohjelmoijan tehtävä on pitää huoli, että se mikä häneltä lähtee on niin toimivaa kuin mahdollista. Sen varmistamiseksi, jos siinä on munittu, niin sitten tarvitaan vielä niin kuin se eri porukka, kun joka se ohjelma on kirjoittanut, joka myös testaa sitä. Mutta jos tälläkin sivulla, niin kuin mikä näkyy, niin meillä on kaksi kertaa ollut tuo 66 nyt, on jo kohtuullinen määrä, eli 66 vastauksessa ymmärtääkseni tuo nyt kuitenkin täällä esiintyy. Eli tuossa nyt se on aika, että se ohjelman tekemistä ja testaamista, toimivuuden testaamista. Että kyllä se siihen ehdottomasti kuuluu. Siellä ohjelmointi ykkösessä oli hyvä, kun oli meillä vähän sitä testausta yritetty, niin siellä jotkut kirjoitti johonkin, mikä piti testata, että mitä ihmettä näin yksinkertaista aliohjelmaa testaamaan. Ja sitten kyseisten henkilöiden vastaus siihen oli väärä. Eli se, että jos se olisi testattu, niin samalla vaivalla, kun kirjoitti sen kommentit, mitä tämä testaamaan, niin se olisi kirjoittanut testit ja olisi saattanut saada jopa oikein sen vastauksen. Eli lyhyesti voisi sanoa, että ei ole olemassa niin mitätöntä asiaa, etteikö se kannattaisi testata. Ja kyllä tuo dokumentaatio, mistä puhuttiin, niin se on kanssa yksi oleellinen osa. Mutta ei siinä mielessä minusta, kun monesti opetetaan, että kirjoitatte hirveän nipun dokumentaatiota ainakin eri paikkaan. Koska sitten kun se ohjelma muuttuu, niin kukaan ihmekään muuttamassa dokumentaatiota. Vakuutan, että ei kukaan. Eli se dokumentaation täytyy olla sitä erittäin lähellä sitä itse ohjelmaa, että sitä tulee oikeasti ylläpidettyä. Eli mennään siellä luentomonisteessa siihen kohtaan. Yksikkötestaus. Eli tämä on sitä hommaa, mitä voi tehdä siellä ohjelman päässä. Ja sitten oliko se viimeksi vai oliko se näissä lappusissa? Noissa lappusissa ei taida tuota olla, mutta se on siinä luentomonisteissa ja niitä asioita, mitä luentomonisteissa on, niin niitä mä en, missä ne demotehtävät on? Oliko siinä kasassa demotehtävät, mikä pistin kiertämään? Onko nämä molemmat? Demot ja semmoista irtopaperia. Mulla äsken nimittäin oli ne demotehtävät. Ei kun ne on tossa. Se on demotehtävät. Niin, eli luentomoniste, se on tuo luku, missä on periaatteessa nuo listaukset, ja sitten täällä luentojen sivulla on tämä, mitä mä nyt tuun kirjoittamaan. Eli aloitetaan tämä homma nyt vaikka sillä tavalla, että tehdään siitä meidän demo-tehtävästä, minkä vastausta mä en tietysti voi vielä paljastaa, kun demoja ei ole vielä palautettu. Se luennot. Noin. Tehdään uusi Java-projekti tuonne hakemistoon, mikä vastaa karkeasti sitä hakemistoa, mikä tuota luentojen sivulta löytyy. Noin. Ja tehdään sinne sitten, tehdään nyt samalla nimellä sitten, kun mulla on tossa, niin tuossa tuo projekti, niin mulla on testaaminen nimisessä pakkakessa se näköjään, niin tehdään se sen niminen luokka tännekin, eli uusi luokka, niitä pakkakeita voi tehdä etukäteen tai sitä voi tässä sanoa, että tämä on pakkakessa live 07 kautta testaaminen tai suoraan pakkakesä nimellä testaaminen, tämä luokka, mitä mä teen. Ja sitten sen nimi oli poista, mikä on pikkasen huono, jos se aliohman nimikin on poista, mutta olkoon nyt samalla tavalla. Noin, ja olisin voinut sinne maininkin tehdä, mutta kun unohtui se maini tehdä, niin se voi täällä tehdä, että kirjoittaa tuon main ja painaa control-välilyönti, niin silloin se täydentää sen mainin siihen, niin kuin se pitäisi olla, ja testataan poista funktiota, sanotaan sitä funktioksi, koska se palauttaa jotakin. No niin, me tarvittaisiin se testattava aliohma, se vielä puikuttaa tuossa kommenteista, niin laitetaan ne nyt tuohon, eli harjoitellaan testaamista. No niin, piti tehdä siinä demotehtävässä se poista aliohma. Eli demo kolmosessa tuossa. Eli algoritmi ensiksi ja sitten jos sille teki Java-toteutuksen ja automaattisen testin, niin siitä sai lisäpisteen. No niin, algoritmi on siellä tehtynä siellä demoissa, puututaan siihen sitten iltapäivällä, mutta mietitään nyt, että minkälainen olisi semmoinen aliohma, mikä toimisi niin kuin me halutaan, eli varmaan se olisi semmoinen aliohma, että meillä olisi ensiksi saatu jostakin se jono, ja siihen nyt ei oteta kantaa tässä vaiheessa, mistä noita jonoja saadaan. Eli käytännössähän niitä saadaan graafisessa käyttöliittymässä siitä, että nyt on joku muuttanut. Koneen asetuksia pahemman kerran, että se tulee nyt häviämään tuolta aina välillä. Eli käytännössähän meillä on sitten joku semmoinen tekstiluota, mihin ihminen on kirjoittanut jotakin, ja sitten me luetaan se tekstiluota-arvo, vähän niin kuin harjoiteltiin siinä demotehtävässä, missä huoneen mittoja tehdään. Eli semmoisista lootista me saadaan esimerkiksi niitä merkkijonoja, tai toki me voidaan kirjoittaa sinne päätteellä toimiva ohma, mikä sanoo ihmiset, että anna jotakin ja luetaan se jotakin. Noin, mutta meillä voisi olla tuo jono ja sitten meillä voisi olla se tulos, mikä me saadaan, ja sitten meillä olisi se aliohma poista, mille me sanottaisiin, että poista tuolta jonosta, vaikka nyt ne kaikki aateet. Noin. Ja nyt meidän pitäisi sitten tietää, että toimiko tämä. Niin toki meillä yksi vaihtoehto sitten olisi se, että me tehtäisiin ihan vaan sys O control välilyönti, niin se täydentää meille tuon. Tehtäisiin ihan vaan näin, että tulostetaan se. Eli onhan tämäkin tietynlainen testi, mikä me nyt tässä tehdään. No nyt pitäisi tuo aliohma kirjoittaa, mutta tämä aliohmaahan mä en voi kirjoittaa, kun se on demovastaus, mutta tyydytään tällä kertaa sitten siihen, että tehdään siihen jotakin. Ja muistakaa niin kuin tuossa se Visual Studiossakin, niin Eclipsessäkin voitte tehdä sillä tavalla, että jos te olette suunnitellut sen aliohman täältä, että kuinka sitä käytetään, niin kuin se oikeasti minusta kannattaa miettiä sieltä aina käyttöpäästä. Eli mietitään, että mulla olisi aliohma, millä viiän tuommoiset parametrit, se palauttaa noin, niin sen jälkeen se valittaa sitä aliohman puutteesta ja me voidaan sitten tehdä se aliohma sitten tuolla. Mutta niin kauan, kun se ei teiltä ole sataa varmaa, että miten ne parametrit ja muut menee, niin tehkää sitä käsiä ja sitten kun se ihan varmasti osaatte tehdä, niin sitten käytätte tuota automaattia ja se automaatti tekee aina niistä varulta private-metodia. Me joudutaan muuttaa se publikiksi ja samalla kun muutetaan se publikiksi, niin me joudutaan dokumentoimaan se aliohma. Eli poistetaan jonosta kaikki pyydetyn jonon esiintymät. Ja tähän tekisi mieli kommenttiin kirjoittaa, että jono josta poistetaan, mutta sehän ei pidä paikkaansa, koska eihän me voida stringistä poistaa mitään. Eli meidän pitäisi tähän jotenkin dokumentoida se, että tästä jonosta tehdään kopio, jossa ei ole yhtään poistettavaa. Eli nimenomaan tulos on kopio. No sitten nämä nimet on mitä sattuu muuten. Eli nyt kun tuolla automaatilla, jos teette näitä, niin nämä nimet on sitten string ja siinä ei ole mitään järkeä. Ja nyt voitte käyttää periaatteessa sitä renamea, alt shift r, kannattaa opetella ulkoa, niin tämä rename tietää ja näyttääkin tuossa samalla, että mitkä kaikki kuuluu vaihtaa. Eli kun mä oon ruvennut dokumentoimaan, eli melkein ennen sitä dokumentointia tuos kannattanut nimetä uudestaan. Poistettava. Ja tuossa renameissä sen näette, että kun se vaihtaa kaikkia paikkoja samalla kertaa. No sitten jono, jossa ei ole yhtään poistettavaa. Noin. Ja sitten tietysti se on uikuttanut tänne meille, että se tekee tuommoisen, mitä se tuossa vielä valittaa. Se valittaa tietysti sitä, että sitä ei käytetä koskaan. Sen kanssa on nyt hetki elettävä. Laitetaan hetkeksi tuohon, että se ei valita noista. Muistetaan ottaa tuo kommentti pois tuosta kohta, niin saadaan piettyä. Eli kun kirjoitatte jotakin, niin koittakaa kirjoittaa se saman tien sillä tavalla, että teillä ei näy yhtään huutomerkkiä, eikä punaista, eikä mitään täällä eikä tuossa. Tuo nappula teki tuohon nyt ylimääräisen. Eli koitatte pitää sen koko ajan niin kuin syntaktisesti ehjänä. No, että mä saan tästä nyt auttavasti toimimaan, niin vähän voisin tehdä tästä sitten semmoisen, että palautetaan täällä nyt sitten kokeeksi vaikka nyt pi. Noin, niin nyt kun mä ajan ton, niin nythän mulla on siinä ohjelma, missä sanotaan, että poista paatista kaikki aateet, niin tulokseksi tulee pi, ja nyt voitaisiin olla onnellisia, että se toimii. Mutta tokihan meidän pitäisi jostakin muustakin osata poistaa jotakin muuta, ja sekinhän meidän pitäisi sitten kokeilla, eli sitten me voitais yrittää tätä uudestaan tehdä, eli tehdään jono on kätkät ja sieltä poistetaan, muuttujahan ei tietysti saa uudestaan esitellä, sieltä poistetaan jotakin, niin tulee taas pi. Mutta nyt meillä olisi siinä testejä. No tämä ei ole millään tavalla automaattinen testi, tai se on sillä tavalla automaattinen testi, että se ajaa kyllä nuo kaikki asiat, mutta se vastuu siitä, että tuliko oikea tulos vai ei, niin se jää ihmiselle. Ja se ei ole kovin kiva ominaisuus, koska se ihminen on laiska, ja jos tuo tulos on yhtään pitempi, niin se ei huomaa siellä olevia virheitä. Eli sen takia meidän pitäisi saada tämä jollakin tavalla niin kuin paremmin automatisoitua tämä homma. Korjataan tämä tulostus sillä tavalla, että tehdään tähän vaikka sillä tavalla, että jos tuo tulos on eri suuri kuin mitä me sieltä odotetaan tulevan pi, niin siinä tapauksessa tulostetaan tuonne, että vaikkapa, että väärin ja sitten vielä se tulos. Mutta jos se on oikein, niin ei silloin tulosteta mitään. Ja sitten tähän toiseen tapaukseen, niin tehdään sitten, että jos sieltä tulee muuta kuin CC, niin silloin tulostetaan tuo. Ja nyt kun se ajetaan, niin silloin se sanoo meille vain niistä virheellistä kohdista. Ja jos tämä homma toimisi kunnolla, tehdään nyt tänne surkea toteutus. Eli jos jono equals paatti, niin mikä siinä on väärin, niin return tuo, ja muussa tapauksessa return cc. Noin, ei ole tarkoitus tehdä sitä demo-tehtävää, niin pidetään sen semmoisena, että se jotain tekee. Niin silloin se tulostus on meillä tyhjä, ja nyt meillä olisi niin kuin osittain automaattinen testi, että nyt se näissä tapauksissa katsoo, että tämä toimii, ja jos se toimii, niin se ei tulosta meille turhaan mitään. Tämmöisiähän on tyypilliset ohjelmat, kaikki kääntäjäthän on tämmöisiä, kun te käännätte jotakin, jos se kääntyy hienosti, niin sehän pitää turvan tukossa, eikä sanoa yhtään mitään. Eli muistakaa, tämä on ihan tyypillinen suomalaisen miehen käyttäytyminen, että kun asiat menee hyvin, niin ei puhuta mitään. Jos asiat on huonosti, niin silloin sanotaan jotakin. Kukaan ei sano mitään mun koodista. Mitä mä oon tässä jo tehnyt väärin? Mitä mulla on väärin tossa? Joo. Että eihän merkkijonoja noin saa testata. Mutta sori, jos muuten hei, ne on litussa, ei ne ole pilalla, mutta tämä kassi meni littuun, että sillä joku voi olla vähän huonovointisen näköinen. Niin, miksi tämä toimi kuitenkin? Eihän tämä olisi pitänyt yhtään toimia. Mehän viimeksi yritettiin puolet luentoa käyttää sitä miettimään, että eihän merkkijonoja voi näin verrata. Että jos mä vertaan sitä tuolla yhtä suuruudella, niin mähän vertaan niitä viitteitä, enkä sitä sisältöä. Ja mehän katsottiin viimeksi silloin luennolla nimenomaan, kun me tehtiin kaksi ekaa, niin nehän oli eri viitteitä, vaikka molemmissa merkkijonoissa oli eka, niin silti ne oli eri, kun niitä verrattiin, että onko se toinen viite sama kuin toinen. Minkä takia tässä nyt näin kävi? Joo, mutta sehän on ihan sama. Sehän on ihan sama, vertaanko mä yhtä suuruutta ja teen sitten jotakin ja elsissä teen jotakin. Tämähän vaan se, että mä tekisin, niin kuin, että on sama ja sitten elsissä tulostasin ton virheen. Joo, liian kaukana en jaksa heittää sinne, mutta periaatteessa olet oikealla jäljellä. Eli tämähän on nyt kääntäjän laiskuutta, mitä tässä tapahtuu. Eli nyt kun mä oon täällä, jos se kääntäjä sovitaan, että se menee tältä ylhäältä päin, että lukee tätä tekstiä ja tekee. Täällä se kääntäjä huomaa, että jatka tarvii merkkijonon PI. No mitä se siinä tapauksessa tekee, niin siinä tapauksessahan se tekee tänne merkkijonon PI jonnekin. Ihan niin kuin viimeksi katsottiin, että tämä lainausmerkki tarkoittaa sitä, että nyt jonnekin kohti muistia syntyy merkkijono PI. Ja sitten se tähän käyttöyhteyteen, mikä tässä on, niin se laittaa, että tuossa kohti viitataan oikeasti. Eli tuossa kohtihan ei lue oikeasti retun PI, vaan siinä lukee, että retun se viitteen arvo, eli sillä viime kerran leikissä vaikka 8040. Eli siinä lukee oikeasti, että retun se 8040. Ja nyt sitten sinne on laitettu sitten se, missä se PI on. No sitten se kääntäjä tulee täältä, ja sitten tuossa kohti se huomaa taas tämän lainausmerkeissä PI. Eli nythän se tarkoittaa sille kääntäjälle sitä, että käypä tekemässä taas merkkijono PI, ja laita tähän käyttöyhteyteen viite siihen merkkijonoon. Mutta kun se on laiska se kääntäjä, niin se huomaa, että ei herranen aika, mä oon jo kerran tehnyt merkkijonon PI. Että miksi mä tekisin uuden merkkijonon PI? Mäpä annankin tuohon kohti viitteen siihen samaan merkkijonon PI. Ja miksi se uskalti antaa viitteen samaan merkkijonoon uudestaan? Mutta mikä se stringin oleellinen asia? Että eli koska sitä stringiä ei voi muuttaa, niin sen takia me hyvin voidaan antaa viite siihen samaan merkkijonoon. Ja tällä tavalla nyt kaikki, jotka käyttää sitä, niin onnellisena luulee, että heillä ikin omaa merkkijonoa siitä. Ja nyt kun me verrataan näitä kahta viitettä, eli nyt kun tämä aliohjelma palauttaa jotakin, niin tuossa lukee retun tulos. Eli nythän se tulokseen palauttaa siis viitteen tuonne kohtaan. Ja sitten kun me tässä verrataan, että onko se sama kuin PI, niin nythän tämä PI rupesi viittaan tuonne samaan paikkaan. Nyt me kysytään oikeasti, että onko ne kaksi viitettä samassa kohti ja hyvin toimii. Näyttää toimivan. Jos mä olisin tehnyt täällä jotakin muuta tämän PI:ni kanssa, muistaakseni tämä ei riitä, että mä teen tänne merkkijonon P plus I, niin tuo ei riitä, silti se ei tulosta mitään. Se kääntäjä on niin ovella tossa, että se huomaa, että jätkä haluaa merkkijonon, jossa on liimattu yhteen P ja I, sehän on merkkijono PI, teenpä merkkijonon PI. Mutta jos mä teen tässä jotakin katalampaa vaikkapa string builder, S on new string builder, semmoinen, missä lukee PI, ja sitten mä tässä palautan, saa nähdä, onko se tässä tarpeeksi ovella se kääntäjä vielä, että se huomaa sitä. Sen ei pitäisi pystyä huomaamaan, koska sen pitäisi ymmärtää tuon string builderin sieluelämä, että se voisi tämän tehdä. Eli nyt se tekee sinne uuden string builderin, ja nyt kun sitä string builderistä pujetaan tuo string, niin se ei voi tietää, mitä se string builderi on sille tehnyt. Ja nyt se sanoo meille, että väärimpi. Eli näinhän meille olisi käynyt tässä oikeasti, jos nuo testit olisi toiminut. Eli nyt se tässä kohti syntyy ihan uusi merkkijono, eli tuo string builderiltä, kun sanotaan tee to string, niin se joutuu muodostamaan itsestänsä uuden merkkijono jonnekin kohti muistia. Ja se ei varmasti voi olla samassa paikassa kuin tuo. Ja tämän kanssa tuutte monta kertaa vielä menemään harhaan. Ja pahinta on se, että joka kerta kun menette sen kanssa harhaan, niin te ette joka kerta jää kiinni tuosta vertailusta. Just sen takia, että se kääntäjä tälleen ovelasti antaakin niitä samoja viitteitä. Eli kirjoittakaa se kaikilla mahdollisilla tavoilla, kaikkiin mahdollisiin paikkoon, mitä teillä on ylös, että muistakaa käyttää merkkijonojen vertailussa sitä equalsia. Jos me oltaisiin tehty tätä tuolla C-sarpilla, niin tämä olisi oikein. C-sarpissa se on uudempi kieli kuin Java, ja siinä on moni asia paremmin, vaikka joku voi olla eri mieltä. Siinä on moni asia paremmin, siellä on muun muassa tämmöinen kuin function overloading ja operator overloading. Ja operator overloadingia ei ole Javassa, eli operaattoreita voidaan määritellä uudestaan. Ja siellä on määritelty tämä eri suuruusmerkki ja yhtä suuruusmerkki stringin tapauksessa toimimaan sillä tavalla, että se vertailu vertaa niitä sisältöjä. Ja sen takia C-sarpissa tavallaan teillä oli helpompi siellä ohmointi ykkösessä, kun ei tarvinnut sitä viitesemantiikasta puhua vielä siinä kohti. Riitti vaan vertailla niitä merkkijonojen sisältöjä ja hienosti toimi. Mutta täällä sitä ei ole olemassa, eli täällä meidän on näihin kohti kirjoitettava nyt aina, että equals PI. Ja sitten tietysti, jos mä haluan katsoa, että onko eri suuri, niin se sanotaan sitten, että ei equals. Eli tässä me tarvitaan niitä, mitä treenattiin silloin, niitä valehteluja ja muita siellä yksissä demoissa. Ja sama tarina tohon toiseen kohtaan. On siellä C-sharpissakin tämä equals. Joo. Ja sitten C-sharpissa on semmoinen kuin reference equals, millä kysyttäisiin nimenomaan, jos me halutaan katsoa, että onko ne viitteet eri paikkaan, ja sitä reference equalia me ei täällä tarvita, koska ne on aina ne vertailut automaattisesti niitä. Sitten muuta ihan anekdoottina, niin tämän vertailun tilalla hyvin usein käytännössä näkee tämän saman asian kirjoitettua näin päin. Ja minkä takia näin päin? Tietääkö kukaan? Eli minkä takia monet kirjoittajat suosii ennemmin tätä alempaa muotoa kuin tätä ylempää? Miksi tätä voidaan pitää tietyissä mielessä parempana kirjoittaa tuo testi? Testi noin, tai jos mä jätän tuon not-merkin tuosta pois, niin näin. Jos mulla ei ole tietoa, mikä tämä tulos voi olla, se on string, mutta silti se voi olla jotakin epämiellyttävää. Ja mitä epämiellyttävää se voisi olla tämän equalsin kannalta? Eli aina kun mulla on olio, niin se olio voi olla jotakin epämiellyttävää, mikä meidän pitäisi muistaa erikseen tarkistaa. Mitä se voisi olla? Eli jos mä voin luottaa siihen mun aliohmaani, ja se sattuisikin sieltä syystä tai toisesta palauttamaan nullin, niin tämä tulos voi olla null. Jos mä nullille sanon, että onko sä sama kuin joku toinen, niin ei sitä nullia olemassa, ei siltä voi niinku mitään kysyä. Ja silloin se kaatuu siihen, mitä Javassa kehuttiin, että Javassa ei ole osoittimia. Java tuli 90-luvun alussa, kaikki C-ohmat kaatui aina siihen, kun osoittimien kanssa möhlittiin. Sitten tuli Java pelastamaan maailmaa, sanottiin, että Javassa ei osoittimia. Ensimmäinen Java-ohma, minkä mä ajoin, niin tulosti null pointer exception. Että se siitä Java-osoittimien olemattomuudesta. Tässä toisinpäin testattuna ei tule sitä ongelmaa. Eli jos mä testaan sitä näin päin, niin ongelmaa ei tule. Miksi? Siksi, koska tämä CC on varmasti olemassa oleva olio. Ja sitten varmasti olevassa olevalle oliolle sanotaan, että vertaa itseäsi johonkin toiseen. Ja silloin se heti, jos ei se ole samanlainen, niin se ilmoittaa, että en ole samanlainen, eikä mene sitä enempää sorkkimaan. Ja siksi mä sitten tulostin, että tuo oli null. Eli sen takia moni, joka kirjoittaa, niin kirjoittaa tämän näinpäin, että se vakiomerkki on ensiksi siinä. Muuten tämä, jos ollaan oikeasti tarkkoja, niin meidän pitäisi kirjoittaa tämä testi sitten sillä tavalla, että if tulos on eri suuri kuin null ja ehdottomasti kaksi ja-merkkiä. Että jos tulos on eri suuri kuin null ja tulos on sama kuin tuo, niin silloin me uskalletaan tehdä jotakin. Eli tässä tapauksessa sitten, jos mä testaan sen näin, niin mun pitäisi kirjoittaa sitten De Morgania käyttäen, että tulos... Jos tulos on null tai se on ei equals tuo, niin silloin tulostetaan se väärin. Eli tällä säästää ylimääräisen testin, kun tuo kirjoittaa noin päin. Okei, se ei kuulunut tähän varsinaiseen asiaan. Nyt mulla olisi olevinaan tuossa automaattista testiä, mutta tietysti mä oon tehnyt aika paljon koodin toistamista tässä. Jos mun pitäisi kirjoittaa tähän 20 testiä, niin olisi aika paljon kirjoittamista. Eli tämä ei näytä nyt järkevältä. Mullahan toistuu tässä koko ajan niin kuin samanlainen lohko, että jonoon sijoitetaan jotakin, jonoon sijoitetaan jotakin, kutsutaan aliohjelmaa, katsotaan mikä aliohjelma on, onko se eri kuin jotakin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että eiköhän tässä olisi syytä tehdä aliohjelma. Aliohjelma, mikä tekee tämän, ja aliohjelmahan me voitaisiin tehdä sitten vaikka refactorilla. Toki me osataan tehdä se suoraan, mutta Eclipsissä on tämmöinen ominaisuus refactor ja extract method, mikä tuosta maalatusta alueesta tekee meille valmiin aliohjelman. Metodin nimi voisi olla vaikkapa testaa poista aliohjelmaa. Se saa olla private, koska mä en aio sitä missään muualla käyttää. Method signature ei ole nyt kovin hyvän näköinen. Mä haluaisin sille parametreja ja niitä se ei tee tässä. Et joissakin tilanteissa se osaa paremmin tehdä sen, että siitä tulee vähän huono aliohjelma nyt, että sille ei tullut yhtään parametria. Se vaan siirti tuon kaiken asian tuonne. Mietitään, minkälainen se parempi aliohjelma olisi ollut. Eli parempi aliohjelma olisi ollut semmoinen, että mä laitan sen tuohon yläpuolelle, niin se pysyy varmasti näkyvissä. Tuolla järjestyksellähän ei ole käytännön merkitystä näissä kielissä. Testaa, poista, niin ihannetilanteessahan se toimisi tällä tavalla, että mä veisin sinne, että testaa nytten jono cat, ja sitten poista sieltä aateet, ja kun sä oot poistanut aateet, niin sieltähän pitäisi tulla pihalle jono cc. Noin. Ja sitten tämä toinen testaaminen, mikä meillä täällä on, niin se toivottavasti toimisi sillä tavalla, että kun mä sanon, että testaa, poista, kun mä vien sinne parametrina paatin, poista sieltä aateet, niin sieltä tulisi PI-tuloksena. Ja silloin mä en tässä testipääohjelmassa tarvitsisi näitä muita juttuja ollenkaan. Eli ihannetilanteessa mä kutsusin sitä aliohjelmaa niin, että mä sanon sille sen minimimäärän asiaa, mitä mun on sanottava. Ja silloinhan tämä olisi tietysti meillä parametrina, tuo tulos olisi parametrina, ja sitten tuo AT tuossa olisi parametrina. Eli ne, mitä mä haluan tutkia, ne olisivat siinä parametrina. Ja silloinhan mä en täällä mitään sijoituksia tee. Silloin mä kutsun sitä, nyt se tulos on 2 kertaa. Mä vaihdan ton nimeksi, pitäisi olla. Eli nyt mä sitten kutsun sitä aliohjelmaa niin kuin äskenkin. Eli kutsutaan sitä aliohjelmaa noilla tiedoilla, sieltä tulee joku tulos. Sitten me verrataan, että onko se tulos eri suuri kuin tuo pitäisi olla. Jos se on eri suuri, niin silloin me voitaisiin tulostaa, että väärin. Siitä tuli tulos. Me voitaisiin vielä sitten jatkaa tätä meidän tulostusta tässä, että piti olla plus pitäisi olla. Noin. Ja nyt kun mä sen ajan, niin nythän se pitäisi periaatteessa tulostaa meille. Ai niin, kun mä menin muuttaa sitä aliohjelmaa, niin nyt se tulostaa mulla näillä testeillä, että tuli null, mutta piti tulla cc. Mähän itse tuossa sen äsken muutin, kun se halusin näyttää sitä nullia. Ja nyt jos meillä menee asiat älyttömän hyvin, niin se ei tulosta meille yhtään mitään, kun ajetaan se, koska kaikki testit menee läpi itse. Eli nyt se on just niin kuin se suomalainen mies, että asiat on hyvin, niin ei puhu eikä pukaha. On siinä toinenkin mahis, kun se suomalainen mies on hiljaa, se voi mököttää. Ja nyt se on vaikea erottaa sitten se, että kumpaa se tekee, että onko asiat hyvin vai mököttääkö se. Jos me haluttaisiin siihen tehdä semmoinen, että me erotetaan, että menikö tämä nyt kuitenkin kunnolla vai ei, niin me voitaisiin tähän tehdä pienen pieni muutos vielä tähän meidän testiohjelmaan sillä tavalla, että me tehtäisiin tänne vaikka int virheitä on 0, ja sitten me laitettaisiin tänne, että virheitä lisätään tolla testillä. Virheitä lisätään tolla testillä ja sitten lopuksi täällä tulostetaan lopuksi, että virheitä oli plus b. Noin. No sehän ei tykännyt ajatuksesta, koska tämähän on void-aliohjelma, eikä se ei palauta mitään. Muutetaan se int-aliohjelmaksi, jonka tehtävä on palauttaa se virheiden määrä ja sitten jos se on eri suuri kuin, mähän voisin tämän nyt laiskuksissa tehdä jopa toisinpäin. Eli muutetaan tämä alijohma sillä tavalla, että jos tulos on se, mikä pitäisi olla, niin palautetaan, että virheitä oli nolla. Ja jos se tulos on eri suuri kuin mikä pitäisi olla, niin palautetaan virheitä yksi. Niin nyt kun mä ajan tämän, niin nythän se sanoo niin kuin ennen hammaslääkärimainoksessa, äiti ei porattu lainkaan, reikiä ei ollut. Jos on virheitä, eli kokeillaan poistaa nyt vaikkapa sitten, junasta AT, niin pitäisi tulla tulokseksi junaa tietysti. No ja silloinhan se tulostaisi meille tuo testiohjelma, että tuli CC, kun piti tulla junaa. Ja nyt se on automaattinen testi, eli me nähdään heti siitä, että mitkä kohdat meni väärin. No silloin 90-luvun loppupuolella tuli tämä agile-buumi. Ja tämä agile-buumin yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä se toi mukanansa, niin oli tämä, että testaus nostettiin siihen arvoon, mitä se kuuluu. Eli se on ilman muuta osa sitä ohjelman kirjoittamista. Jo ennen sitä aikojen, eli agile-ajan laskua, niin agile-ajan nollakohtaa. Toki hyvät ohjelmoijat älysivät tehdä tällä tavalla jokaiseen paikkaan, missä tarvittiin. Mutta kaikki ei ollut hyviä ohjelmia ja suurimmasta osasta ohjelmista se puuttu. Mikä tämä vaivana oli, niin tämä oli vaivana se, että jokaista uutta funktiota kohti kirjoittaa suurin piirtein tämän verran koodia. Ja sen jälkeen ne testit saa kirjoitettua näin. Tämä pätkä toistuu lähes identtisenä riippumatta siitä, mitä mä testaan. Eli se ajatushan riippumatta siitä, mitä funktiota testataan, niin on karkeasti se sama asia. Eli meillä on sen funktion syöttöparametrit ja sitten tulos, mitä pitäisi tulla. Ja sitten se funktio pitää ajaa, pitää katsoa, että saatiinko se tulos, mikä haluttiin. Niin tämä on tässä se, mikä tietyssä mielessä on vähän semmoista ylimääräistä kirjoitettavaa jonkun mielestä. Ja tämän asian osaa hoitaa teidän puolesta tuo JUnit. Eli JUnitin ainoa idea on se, että tämän funktion se tekee automaattisesti. Tällehän me ei voida mitään. Tämähän meidän on pakko kirjoittaa johonkin paikkaan aina. Ei me voida mitään. Me ollaan ainoita, jotka tietää sen, että jos sille funktiolle viedään tuommoiset parametrit, niin se pitäisi tuommoinen tuoda pihalle. Eli tämä jää aina sen ohjelmoijan tehtäväksi. No niin, eli silloin agilebuumin mukana tuli muun muassa tämä yksikkötestaus merkittävämpään asemaan. Tätä on nimitetty yksikkötestaukseksi iät ajat tätä osaa, mutta siihen ei välttämättä ollut niitä automaattityökaluja. Ja nyt te voitte testauksessa käyttää sitä JUnitia, eli sanotaan, että tehdään uusi, mennään täältä Otter ja Java ja JUnit, niin teillä on kaksi mahista valita täällä, JUnit test case tai JUnit test suite. Test case on semmoinen, missä me testataan yhtä tämmöistä tapausta, joka voi sisältää kyllä monia funktioita. Ja test suite on sitten semmoinen, että kun oikeassa ohjelmassa on tuhansia funktioita, niin test suite on semmoinen, missä liimataan niiden kaikkien testit yhteen ja ajetaan ne kaikki testit yhdessä möhkäleissä. Eli tässä vaiheessa meillä ei tietysti ole niitä testejä vielä monta, eli me valitaan tämä test case, mutta sitten isommassa ohjelmassa me tehdään niitä test suita ja niiden test caseien yläpuolelle, jotka ajaa sitten kaikki testit kerralla. Eli ideana on se, että kun meillä on tuhansia funktioita, kuka tahansa koodari muuttaa mitä tahansa, niin sen jälkeen ajetaan se test suite ja nähdään, että rikkoko se, kun se muutti, niin kenenkään muunkaan tekeleitä, mikä on aina mahdollista. Se on se, mitä ei meinata uskoa, että voidaan rikkoa. Eli siksi valkataan test case. Se kysyy, että mikäs me tässä tehdään, ja sanotaan, että tehdään nyt testaaminen pakkakeen, ja testataan siellä nimenomaan tätä poista-luokkaa, ja luokan nimeksi tulee poista test. Ja tämän takia, niin älkää koskaan tehkö luokkia, joiden nimi loppuu test, jos ei se oikeasti ole testi. Testialiohjelma, testiluokka. Eli vaikka tämä test-sana ei ole virallisesti niin kuin syntaktisesti varattu tuohon käyttöön, niin se on vähän niin kuin yhteisellä sopimuksella, että koskaan ei lopu test-nimeen nuo luokat, ellei ne ole testausluokkia. Sitten voitte siihen testiin ruksia, että onko teillä setup-osaa sillä testissä. Setup on semmoinen, että jokaista testiä ennen tehdään jotakin, alustetaan joitakin asioita. Sitten voi olla semmoinen, mitä alustetaan ennen luokan syntymistä. Esimerkiksi tietokantoja testattaessa voisi olla hyvin tyypillistä, että teillä tulee monta tietokantaa liittyvää testiä, niin se tietokanta alustetaan tässä vaiheessa, avataan se tietokanta. No se avaaminen ei ole niin tärkeää, mutta se tietokanta alustetaan, eli sinne laitetaan se tietty oletustavara, mitä kuvitellaan se tietokannassa olevan, ja sitten se avataan tuossa setupissa ennen jokaista testiä. Sitten teardownissa se suljetaan se tietokantayhteys jokaisen testin päätteeksi. Ja sitten tuolla teardown after class, niin me voitaisiin tuhota se tietokanta pois sieltä levyltä haittaamasta muita asioita. No tässä tapauksessa meillä ei ole mitään tarvetta siihen. Seuraava vaihe se kysyy meille, että mitäs metodeja mä haluan testata. Nyt tämä ehdottelee paljon metodia, koska jokainen luokka Javassa periytyy object-luokasta, niin mä oon voinut overloadata sinne minkä tahansa näistä object-luokan metodeista, ja sitten mä voisin ruksia tänne, että testataan clone ja testataan to string ja niin edespäin. No nythän mä oikeasti en ole käyttänyt sitä perintää hyväksi, puhutaan siitä tänään vielä toisella luennolla, niin nyt mä testaan poista metodia, eli valitaan siihen se, ja sitten se sanoo mulle, että lisätään tämä junit 4 sulle tähän build pathiin käännökseen, ja sitten se tekee mulle oman tiedoston nimeltä poista test java, ja tänne mun pitäisi kirjoittaa nyt niitä testejä. Ja tänne se testi kirjoitetaan tämmöisellä syntaksilla, että assert, näitä asserteja on hirveä määrä, assert equals, joita on niitäkin hirveä määrä. Eli tämä hirveä määrä tulee just siitä, että me voidaan testata merkkijonoja, me voidaan testata taulukoita, me voidaan testata olioita, me voidaan testata inttejä, niin ne on sitten overloadannut jokaiseen eri tapaukseen valmiiksi näitä testifunktioita. Eli sen mun äskeisen testaa poista metodin tavallaan korvikkeita. No, se on melkein helpompi kirjoittaa tuohon itse, kun valita tuolta. Eli assert equals, eli asetetaan poikkeus, jos, miksi takia se ei tuossa ole tyytyväinen vielä, assert equals. Ja sille viiään parametrina, simppeleimmässä versiossa ne viiään parametrina ensiksi se, että mitä pitäisi tulla. Eli nyt jos mä poistan sieltä paatista aateen, niin pitäisi tulla pi. Ja milloin sinne PI pitäisi tulla, niin PI pitäisi tulla, jos mä kutsun siellä mun testaaminen luokassa olevaa poistan nimistä, hetkinen, testaaminen pakkakessa poistan luokassa olevaa poistan nimistä aliohmaa parametrilla paatti ja poistettavaa on AT. Noin. Eli nyt näitä testejä kirjoitetaan tänne tällä tavalla. Sitten jos mä kysyn, että poistahan kätkätistä AT, niin tulokseksi pitäisi tulla CC. Ja sitten jos mä sanon, että poista junasta AT, niin tulokseksi pitäisi tulla junaa, eli täällä sanotaan, että poista junasta. Eli tämä menee, mä olisin se äskeisen testialiohmani voinut itsekin kirjoittaa toiseen järjestykseen, mutta en älynyt kirjoittaa. Eli mä olisin voinut tämänkin kirjoittaa siihen järjestykseen, että tämä pitäisi olla jos ensimmäisenä, niin silloin se muistuttaisi enemmän tätä. Eli JUnit-testaaminen on sitä, että te kirjoitatte luokan tavalla tai toisella. Tähän ei tarvita mitään ihme wizardia, mitä mä äsken käytin. Eli kirjoitatte luokan, jossa sanotte, että importaatte tuo JUnitin. Sitten luokan nimenä on mielellään se testiloppunen, mutta kaikista tärkeintä on, että sinne luokkaan kirjoitetaan metodeja miau test alkuisesti, eli tämä tekee siitä testialiohman, ja nyt sitten mistä se älyää tämän ajaa, koska missään tässä meidän ohjelmassa ei nyt koskaan kutsuta test poista, niin kun me käynnistetään tämä ohjelma, niin me sanotaan täällä runnissa, että missä se muuten sanotaan, apuva. Riittääkö se muuten tämä runnia, niin joo, se riittää runnia tämä, eli se tietää siitä silloin automaattisesti, kun täältä löytyy näitä miau-test-kohtia, niin silloin se tietää, että automaattisesti ajaa tuolla J-Unit-runnerilla. Eli näette tuolta, että se ajoo sen tuolla J-Unit-runnerilla, eli se J-Unit-runner etsii täältä kaikki ne metodit, mitkä alkaa miau-test, ajaa ne testit, ja siellä testissä kävi sitten sillä tavalla, että tämä yksi assert equals laukes, eli että sieltä ei tullut samaa, eli nimenomaan silloin, kun sitä ei tule samaa, niin silloin se asterti laukee siinä, ja sitten meille kävi sillä, että me odotettiin tulosta junaa, mutta sieltä tulikin CC, ja missä se tapahtui, niin poista testin rivillä 24, eli tämä testi epäonnistui. Jos mä ajasin tämän ilman tuota testiä, niin silloin tämä näyttäisi meille vihreätä, eli kaikki nuo testit, mitkä mä oon tuohon tehnyt, niin menee läpi te. Eli huomatkaa, että testi ei ole ikinä tae teille siitä, että asiat on oikein. Testit voi osoittaa teille sen, että se ei toimi, mutta se, että testit menee läpi, niin se ei todista yhtään mitään. Eli niin kuin noin kaksi testiä, niin ei se todista mulle yhtään mitään, jos siellä on tehnyt, niin kuin joku oli tehnyt niitä demotehtäviä, että ainoastaan nämä tapaukset, mitkä tässä oli, niin toimi. Ja ainoastaan silloin, kun sitä poistetaan AT:tä. Eli tottahan tämän pitää toimia niin kuin millä tahansa muullakin poistettavalla kuin aateella. Eli siinä voi helposti jäädä siihen uskoon, että nyt se on kunnossa. No niin, nyt mulla on kaksi tapaa tässä testata. Joko kirjoittaa itse pääohjelma, missä kutsutaan aktiivisesti tätä itse tehtyä poista testiä, ja lasketaan se, että montako virhettä siellä tulee, eli tavallaan tässä se vihreitä on meillä se, että virheitä oli nolla. Tai toinen tapa on se, että me kirjoitetaan näitä J-Unit-testejä, ja sitten se J-Unit-runneri etsii meiltä nämä ajettavat vehkeet, eli kun me ajetaan tämmöinen luokka, missä näitä J-Unit-testejä, niin silloin se J-Unit-runneri sitten ajaa jokaisen testi erikseen, ja jos sieltä tulee niitä assertteja, niin se näyttää meille noin. Kirjoitetaanko nämä samaan kohtaan vai eri kohtaan nämä? Eli näitä poistatestejä joku kirjoittaa mielellään montakin. Eli joku voisi kirjoittaa tuohon, joku voisi ihan perustellusti kirjoittaa tähän niin kuin yhden test poista, missä poista tuottaa lisää poistettavia. Eli tämä testkeissi nyt tässä testaa sitä, että kun me poistan sen yhden aateen, niin se tuottaa sinne uuden poistettavan. Ja sitten eli jokainen testkeissi testaisi omaa asiaa. Poista normaali tilanne, eli että siellä on ihan rehellisesti näkyvillä heti ne, mitä poistetaan. Ja sitten tämä viimeinen poista voisi olla semmoinen, että test poista ei poista mitään. Näin. Eli monesti näette, että nämä testit on tämmöisiä, että siellä on paljon pieniä ja jokaisella on omaa merkitystä testaamisessa. Ja tämä on se ehkä se suositeltavin tapa, että yksi tämmöinen testialiohma testaa yhtä erikoisominaisuutta siitä. Eli tässä se testaa sitä, että kun mä otan AT pois, niin syntyy uusi AT. Tämä on se, missä mä näen heti kaikki poistettavat. Tämä on semmoinen, missä vaikka sieltä poistetaan mitään, niin sieltä ei mitään tavallaan poistukaan. No, nyt tämä viimeinen testi ei tässä toimi. Mä korjaan tämän sillä tavalla, että tehdään tämä poista-aliohma toimivaksi. Mutta. En mä sitä demotehtävää rupea tässä tekemään, mutta mä voin olla pykälää ovelampi. Elikkä mullahan on täällä tää demot. Eikö mulla ole demot-nimistä projektia tässä? On, mulla on vastausniminen projekti täällä. Eli nyt mä teen sitten sillä tavalla tähän poistoprojektiin, että mä tuohon poistoprojektiin sanon, että lisätään sen build paattiin tuo JUnit 4 projekti demojen vastaukset. Noin. Okei. Eli nyt kun tämä käännetään tämä, niin kaikki demojen vastaukset tulee mulle myös käyttöön. Ja nyt sitten mä teen sitten tässä sillä tavalla, että mä importtaan demo, mikä meillä on 3, sieltä importtaan poistan nimisen luokan. Pitääkö sieltä importtaa vielä tähti? Joo. Nyt se valittaa keltaisella sen, että mä en ole sitä käyttänyt. Mä importtaan sen ja sitten mä sanon täällä, että mä kutsun sitä poistan luokan aliohmaa tai funktiota poista ja vien sille parametrina ton poistettavan ja mä palautan tuossa sitten sen, mitä se demotehtävän vastaus on palauttanut. Eli nyt mun ei tarvii paljastaa teille sitä demotehtävän vastausta, vaan mä kutsun sitä olemassa olevan vastausta. Eli tällä tavalla te toisesta projektista voitte kutsua toisessa projektissa olevia asioita, että lisäätte sen toisen projektin teidän buildpaattiin, importaatte sieltä mitä tarvitte ja kutsutte siellä olevaa aliohmaa kiltisti. Ja nytten tämä testi, niin kyllähän se junasta, jos mä oon sen demotehtävä oikein tehnyt, niin sen pitäisi sitä junasta selvitä. Miksi hyyty? Miksi se hyyty? Nyt tein jotakin väärin. Eli nyt tämä kutsu, se hyyty sen takia, että se kutsuu koko ajan testaaminen poista. Eli tämä mun importti ei tässä nyt oikein vörkkinykkää. Eli nythän mun tämä oman luokan nimi on tyhmästi poista. Ja koska se demoissa on kanssa poista, niin se ottaakin tämän oman poista, eikä sitä demojen poistamista. Eli nyt mä sanon tuossa sitten tämän ihan eksplisiittisesti, että mitä mä haluan siinä kutsua. Eli mä haluan nimenomaan kutsua sitä demo-pakkakessa, siellä demo-3-pakkaksessa olevaa poistan nimistä aliohmaa. Ja silloin mä en tarvi importtiakaan tuossa. Se olisi toiminut, jos ei mulla tyhmyyksissään tämän luokan nimi olisi ollut sama kuin se mun demo-luokan nimi. Ei ollut tarkoituksella tehty, mutta hyvä näyttää tuommoinenkin vaihtoehto. Ja nyt se sitten tuossa kohti se, kun mä kutsun junalle sitä, niin nyt se osaa tietysti se junahommankin kunnolla. Eli nyt se sanoo meille, että virheitä 0. Vastaavasti, jos mä ajan tämän poista testin täältä, runnitaan se, niin sekin antaa meille vihreitä. No hyvä. Aloitin tämän JUnitin käytön, oliko se 4 vuotta sitten täällä ohjelmointikurssilla, koska musta on äärettömän tyhmää se, että me tehdään sitä, että me ohjelmoidaan ensiksi ja sitten sanotaan opiskeluvuotena numero 5, että hei muuten me ollaan tehty kaikki tähän asti väärin ja näitä olisi pitänyt oikeasti testata, niin kuin monessa muussa oppilaitoksessa tehdään, että se testaaminen tulee sitten vasta tulevaisuudessa. Ja silloin ihmiset oppii tavoille, missä ne tekee niin kuin ihan mitä sattuu, eivätkä testaa niitä asioita. Se testaaminen ei enää tartu mukaan, jos se otetaan siinä niin kuin viimeisenä vuotena ja sitten pyyhkästään pois lähtiessä. Ja sitten mennään sinne firmaan ja tehdään testaamatonta koodia. No, mä otin tämän JUnitin. Ja vaikka tämä ei ole tämän vaikeampi kirjoittaa tällä, niin siitä huolimatta siitä tuli sinne kapinaa, että tässä on liikaa hommaa nytte. Koska tässä on pikkasen ylimääräistä hommaa verrattuna siihen alkuperäiseen. Ja sen takia mä rupesin miettimään sitä, että mikä tässä on sitä ylimääräistä, niin osa ylimääräistä on se, että tämä testi kirjoitetaan eri tiedostoon. No se voidaan kiertää sillä tavalla, että nämä tästä kopipastetaankin suoraan tuohon samaan tiedostoon, ei siinä mitään vikaa. Mutta silti siinä on vähän ylimääräistä syntaksia. Jokaiselle pitää kirjoittaa erikseen tämä test ja sitten tämä assert equals ja muuta, niin vähän se on semmoinen luotaan työntävän näköinen kutsu siinä. No sitten kun mä mietin toisaalta niin noita mun vanhoja mitä mä oon tehnyt, niin katsotaan vaikka tuo alijarri, mitä käytetään täällä, sit on dokumentaatio, niin kun näistä kaikista muistakin on dokumentaatio. Joku valitti kurssin jälkeen, että olisi ollut kiva, kun näitä olisi dokumentoitu näitä meidän juttuja. Kyllä ne on ikuisesti ollut dokumentoitu, kun älyä on painaa tuota dokumentaatiota. Ja otetaan nyt vaikka tuo merkkijonot javaa tuolta ja sen dokumentaatio. Ja otetaan sieltä vaikka nyt tuo erota aliohma, mitä, no se menee tuolla uudella systeemillä. Mä luulen, että tuossa olisi, mikähän tuolla olisi. Otetaan ohmakoodista, niin näkee paremmin. Onko mä kaikista riisunut pois sen vanhan mallisen? No esimerkiksi tossa, niin ennen vanhaa, kun mä kirjoitin näitä aliohmia, niin mä kirjoitin aina tänne aliohman kommenttiin, eli dokumentaatioon, sen, että miten tätä aliohmaa käytettäisiin. Eli ennen kuin Javaan tuli se printf, niin piti itse tehdä kaikki nämä jutut, eli jos mä halusin vaikka kakkosen tulostaa sieltä, että se on 3.0 edellä, niin mä teen itselleni aliohma format, FMT lyhennetty, että kun tulostat merkkijon on 2, niin tulosta se 3 mittaiseksi, ja jos ei se täytä sitä 3 mittaa, niin laita sinne eteen nollia. Niin silloin mä kirjoitin tänne tämmöisiä esimerkkejä näihin aliohmiin, että kuin sitä käytätte, se missä kohti se toimii, millä tavalla. No, nyt sitten kun miettii tätä testaamista ja näitä esimerkkejä, niin lopultahan me ollaan siinä tilanteessa, että minkä takia tämä mun esimerkki ei saman tien olisi se testi. Eli sen takia mä sitten mietin sitä, että olisiko älyä sillä tavalla, että lyödäänkin monta kärpästä kerralla. Kun mä suunnittelen sitä aliohmaa, niin munhan pitää miettiä hyvin tarkkaan se, että mitä se aliohma pitäisi tehdä. Sitähän me tehtiin oikeastaan tässä. Sitten toisaalta, kun mä kirjoitan se aliohman ja dokumentoin se aliohman, että miten sitä käytettäisiin, ja sitten ne testit. Saisinko mä 3 kärpästä niin kuin yhdellä ainoalla iskulla tehtyä, jolloin se kuorma, miksi mä yhtä asiaa tehessä kannan, niin se hyödyttäisi muissa kohti. Ja sen takia mä tein sinne sen pienenä projektina laitokselle, että meillä on tämä COM-testi, eli nyt tuo sama asia, mitä tehtiin JUnitilla, niin se voidaan tehdä niin, että asennatte sen COM-testin, valtavan vaikea homma, menette sinne, missä COM-test-jarri on, talletatte sen hakemistoon Eclipse kautta plugins, ja sitten se toimii. Mitään muuta ei tarvitse tehdä muuta kuin, minne olette Eclipsehän tallettanutkin, niin siellä on plugins-niminen alihakemisto, sinne talletetaan se COM-test-jarri. Ainoa, mitä voitte munia, on, että otat sen COM-test-jarrin IE:llä. IE on niin tyhmä vekotin, että koska se jar on oikeasti Java-arkive, se on oikeasti chip-tiedosto, IE katsoo sitä sisältöä, että hei, tämähän on chip-tiedosto, ja kun te talletatte mukaan sen, niin IE tallettakin sen nimelle COM-test.chip, ja sitten sitä ei kukaan löydä. Eli mitä opimme, älkää käyttäkö ikinä IE:tä missään. No niin, eli tässä mä sanon tämän saman asian sillä tavalla, että jos mä kutsun poista aliohmaa sillä tavalla, että mä vien sille parametrina, että poista paatista aateet, niin silloin tämän kuulus palauttaa meille PI. Eli tämä toimii nyt meillä samana dokumentaationa, mitä mä niin kuin ennen vanhaan kirjoittelin itse näihin luokkiin alkuun. Eli nyt tästä näkee jokainen, joka käyttää sitä, niin näkee, että jos paatista poistetaan ANT, niin se tuottaa tuolla tavalla. Jos kätkätistä poistetaan AT, niin se tuottaa CC. Ja nyt tämän kirjoittaminen ei ole ihan mahdottoman iso homma. Ja jos junasta poistetaan AT, niin silloin sieltä tulee se juna. Ja saman tien mä voin sitten joitakin erikoistapauksiakin käsitellä tässä. Kokeillaan nyt sitten, että tämä osaa poistaa muutakin kuin AT. Eli junasta jos poistetaan UN, niin sitten pitäisi tulla ja. Toki sen pitää tästäkin selvitä. Sitten jos mä poistan junasta ei yhtään mitään, niin siitäkin pitäisi tulla juna. Jos mä poistan ei yhtään mistään AT, niin siitähän pitäisi olla tyhjä merkkijono. Sitten yksi testi, mikä tässä olisi hyvä testata, mitä ei ole vielä noissa testeissä mukana, niin minkälainen voisi olla? No joo, null-testejä tänne voisi viljellä sitten miten haluaa, mutta hyvin tyypillisesti nämä ei välttämättä, niin kun, että ne oletetaan, että jos tänne nullia tuodaan parametrina, niin huonosti käy niitä. Jos on välilyöntejä tai muuta, niin se ei oikeastaan saisi olla erikoistapaus, koska välilyönti on merkki siinä, missä mikään muukin on. Että se ei oikeastaan tuo mitään uutta tähän, mutta kyllä me voidaan tietysti kokeilla semmoinen, jos haluaa. Skanditkin pitäisi olla merkkejä siinä, missä muutkin. Ja nyt tämän testin kannalta, jos mä kirjoitan tänne jonkun skandin niin, ja sen tuloksen skandin, niin ne on samassa merkkijärjestelmässä. Siinä on oikeastaan, että skandien kanssa on älyttömästi ongelmia siinä, että kun mä luen tiedoston, niin mitä sillä tiedostossa oleva ää oikeasti on täällä, niin silloin voisi se skandinkin katsominen olla järkevää, mutta nyt kun se kirjoitetaan samassa järjestelmässä koko ajan, niin se ei periaatteessa tuo mitään uutta. Hipsun testattavaksi, niin voin mä senkin tehdä, eli poistetaan jonosta, jossa on. Joo. Hipsu kirjoitetaan noin. Hipsu jonossa. Noin. Ja hipsu jonosta poistetaan hipsu, niin pitäisi tulla sitten tulokseksi hipsu jonossa. Että sinänsä mitään uutta sen ei pitäisi tuottaa siihen. No en kiusaa enempää. Semmoinen olisi kiva testata, että se jono menee tyhjäksi sen poistamisen tuloksena. Tossahan mä testasin semmoisen, että tyhjästä kun nyhjästiin, niin silloin ei tule mitään. Mutta sen voisi varmistaa, ettei tämä hajoa siihen, että kun se jono menee tyhjäksi ja minkälainen esimerkki nyt olisi vaikka AT-AT:sta poistetaan AT, niin siitähän pitäisi tulla sitten ihan tyhjä merkkijono. Noin. Ja tällä tavalla mä saan nyt dokumentoitua, eli nyt tässä on niin kolme asiaa, että se comtest on comments for testing, eli nyt mä dokumentoin, kuinka tämä käyttäytyy, samalla mä dokumentoin, kuinka se käyttäytyy erikoistapauksessa, eli jos niitä nullia tänne haluaisi laittaa, niin se voi olla ihan hyväkin laittaa, eli jos mä poistan nullista jotakin, niin mä en ole ihan varma, että mitä tapahtuu. Tuloksena olisi ehkä hyvä olla nulli, koska se ei saisi muuttua. Tuo voi olla, että se ei tuolla toimi. Tai sitten mä voin tehdä sillä tavalla, että mä sanon täällä, että risuaita throws. Riittiköhän se peräti sanoa noin. En muista ulkoa, nyt pitäisi katsoa sitä mun dokumentaatiosta. En muista kumpaa se nykyinen tekee. Exception. Noin. Eli me kirjoitetaan tätä testejä. Sitten ajetaan ne testit. Eli jos olette sen comtestin laittanut sinne plugins-hakemistoon, niin silloin teille tänne menu ilmestyy comtest. Ja siellä on valmiina generate and run junit. Ja kun se ajetaan, niin se sanoo mulle jonkun virhe, eli kankelia, ja katsotaan ne virheet, mitä se teki sinne, eli tänne testaaminen testi, se teki tämmöisen poista test-nimisen aliohman, jossa tuo throws-kohdassa on on tota syntaksivirhe, eli mä en muistanut ulkoa sitä, että kuinka se throw siinä käyttäytyy. Eli mitä tämä contest nyt tekee, niin ensinnäkin se ei tee mitään muuta kuin että se contest ajetaan, niin se on ihan pelkkä Java-ohjelma, mikä käy etsimässä täältä näitä MIA-example-sanoja. Sitten sen jälkeen, ennen seuraavaa MIA-example, niin se etsii kaikki kolmet yhtäsuuruusmerkit, poimii sen yhtäsuuruusmerkin oikealla puolella olevan lausekkeen ja tekee sitä lausekkeen, johon se kirjoittaa, että assert equals, se yhtäsuuruusmerki oikealla puolella oleva lauseke, sen vasemmalla puolella oleva lauseke, ja sitten vielä kirjoittaa tänne alkuun, eli te voitte siihen assert equalsiin laittaa jonkun merkkijonon tuonne alkuun, eli mä olisin tässä äskenkin voinut laittaa, ja hyvin tyypillistäkin olisi ollut laittaa tänne merkkijonon, jossa lukisi vaikka, että tuottaa uuden poistettavan, eli jollakin tavalla tämä ensimmäinen merkki on varattu dokumentoimaan sitä, että mikä tämän testin merkitys on, niin niistä tupla on merkistä tulee vaan tätä J-unittia. No, nyt mä korjasin tuota, mulla oli lyhenne tuolle contestille, että generate tuo, eli kun painan Ctrl-Q:ta, niin se ajaa sen. Eli mulla on näköjään käsittely ollut siellä demoissa sillä tavalla, että jos nullista jotain nyhjästään, niin se tuottaa pihalle ei-nullin. Tämä on mun henkkohtainen tapa tehdä, että nämä aliohjelmat ei kovin mielellään tuottaisi nullia. Eli mä oon sen toteuttanut sen demotehtävän vastauksen sillä tavalla, että se ei tuota. Eli nyt mä painan Ctrl-Q ja se näyttää vihreätä. Eli kyllä mulla on ikävä jokaisessa järjestelmässä, mihin mä menen kirjoittamaan itse jotakin, niin nykyisin siitä, että siellä ei ole niinku vastaavaa systeemiä, millä tämä testi olisi helppo tehdä. Eli C-Sharpissa ja Javassa ja C++ssa tämä toimii mulla, mutta ei muissa kielissä. Eli tämä on niin kuin minimi musta, mitä sen testin tekemiseksi voi joutua tekemään. Pakkohan mua on niin kuin itse tietää, että mistä pitäisi tulla jotakin. Sitten on erikseen semmoinen testaaminen, missä luodaan satunnaisia jonoja, mutta se vaatii sitten kielen, millä me ilmaistaan, että jos me esimerkiksi testataan taulukosta maksimiettimistä, niin me luodaan sinne satunnaisia taulukoita. Ja sitten mistä me tiedetään, että löytyykö se satunnaista taulukosta maksimi, niin me tarvitaan siihen kieli, millä sanotaan, että sitten se maksimialiohjelman palauttama tulos on suurempi kuin mikään muu taulukossa oleva tulos. Ja se on ihan okei testaamista, mutta tässä vaiheessa se vaatii niin kuin monimutkaisemman syntaksin ymmärtämistä. Sitten te menette jonnekin firmaan, missä tehdään J-unit-testaamista, kirjoitetaan tämmöistä, niin se naapurin poika heti sieltä naapuripöydästä tulee sanomaan, että elä kirjoita noin, kun meillä testataan J-unitilla. No, mitä ihmeen väliä sillä? Näytätte sille naapurin pojalle tämä, että mä kirjoitin tämän itse. Niin silloinhan te olette J-unittia tehnyt, eli te ette tee tällä mitään epästandardia, koska tämä tuottaa teille just sitä J-unittia, mitä se naapurin poika naputtelee käsiin. Toistaiseksi tuplasti isommalla palkalla, mutta kun se pomo huomaa, että te teette tuplasti enemmän vähemmässä ajassa, niin teillä on kohta 4 kertaa isompi palkka. Okei, siinä oli 3. tapa testata. Eli jollakin näillä tavoilla tästä lähti, eli tästä päivästä kello 13 eteenpäin, siihen on se viimeinen demon palautus sille 3:lle, siitä eteenpäin kukaan ei koskaan palata Java-tiedostoa ja merkkaa sitä yhtä pistettä itsellensä, ellei siinä ole testejä. Eli tästä lähtien jollakin 3 tavalla kaikki palautettavat Java-tiedostot, joista merkataan 1 demopiste, niin pitää olla testattu. Kansi kokeilla noita jokaista eri tapaa niin kuin 1 kerran elämässä ja sitten päättää, että mitä niistä käyttää. Kysyttävän. Ja nyt kun mä kirjoitan täällä jotain funktioita, niin mä teen sen näin. Test-driven development, niin aloitetaan se ohjelman kunkin funktion kirjoittaminen aina tällä pätkällä. Ja vasta sitten kirjoitetaan se toteutus sinne. Eli ensiksi mietitään, mitä sen pitäisi tehdä. silloin meillä on se vaihe elämästä, milloin sitä pitääkin miettiä. Eli ennen kuin me ruvetaan kirjoittamaan, me tiedetään se, että nyt mä aion tehdä tuommoista ja tuommoista, sitä niin kuin suunnitellaan. Eli nyt tämä testi toimii meillä suunnitteluapuna. Me mietitään, mistä kaikessa tilanteessa sen pitäisi selvitä. Ja sitten me siirrytään toteuttamisvaiheeseen ja sitten meillä on joku, joka pitää huolta siitä, että se toimii niin kuin me se suunniteltiin tehtäväksi. Tuliko sinä nyt kaikki ne, mitä sä sanoit silloin aluksi, että mitä puuttuu siitä ohjelmoinnista. Ja tämän tason dokumentaatio on minusta okei ja tärkeää. Se, että mä olisin kirjoittanut jonkin erilliseen dokumenttiin, että meillä on poistoniminen alio, meillä on tämmöiset parametrit, se tekee näin, niin se on sinänsä turhaa, koska henkkohtaista mielestä, koska meillä on tämä Javadokki, eli nyt sitten kun tuo tiedosto ajetaan Javadoc-nimisellä ohjelmalla, mikä aina ajetaan automaattisesti, kun te palautatte demot, niin sehän tekee teille sitten tämän dokumentaation, missä kaikki nämä asiat on sitten sanottu. Eli tämä dokumentaatio tulee automaattisesti nyt, kun te teette tuota, ja tänne dokumentaatioon nämä meidän esimerkit hyppää nyt sitten sitä COM-testistä kohaa example alle. Eli ei kannata tehdä samaa asiaa monta kertaa. COM-testissä on tämmöinenkin vaihtoehto, jos joku tykkää, että saa kirjoittaa tuon, että poista tuosta, seuraisi tuommoinen, eli se on synonyymi tuolle merkinnälle. Ja näitä merkkejä voitte COM-testissä vaihtaa, risuaita, en muista mikään, niin kirjoitatte, niin voitte sanoa vaikka, että tämä yhtäsuuruus olisi suottaa olla. Te voitte määritellä se ihan miksi haluatte, jos se tuntuu nätimmältä. Okei. Eli tästä lähti aina testataan, ja kun mä kirjoitan jotakin, niin testataan nekin. Mennään perintään. Oho, kissa ei ole olemassa. Elä ei ole olemassa. Olisikohan tuo kissa tuolla viime vuodella, että se on tuosta unohtunut. Tuolla on kissa, pakkake oli jo. Elikkä me oltiin tekemässä sitä meidän aikaluokkaa, siellä monisteessa on mulla perinnästä puhuttu aikaluokan yhteydessä, mutta lievästi se on teennäistä. Eli tehdäänpäs tänne uusi luokka pakkakeen olio nimellä kissa. Kissa ja sitten se olisi tuommoinen, ja mitä mä oon siellä väärin tehnyt. Tuon pistin väärin ton nimen, etsit tuossa, eli missä täällä on rename. No, refactor rename tuossa. Eli luokan nimi pitää, tiedoston nimi piti olla kissa, noin. Noniin, eli pistetään tuo, jos jollakin tulee joku kysymys, niin. PC-asetuksiin jollakin säätää, että se ei sammuta näyttöä. Joo, eli leikitään, että mä haluaisin uuden luokan kissa. Mennään tää nopeasti, kun se periaatteessa oli ohjelmointi ykkösellä, tää esimerkki. Mä haluaisin uuden luokan kissa, tai sillä tavalla, että siitä syntyy nyt jonkunnäköinen kissa, tai mä haluaisin sanoa jo kissan syntyissä, että luodaan kissa, jolle viedään parametrina sen nimi ja paino. Ja sitten mä sanoisin sille kissalle, että ääntele kissalle tulosta, tai tulosta on vähän huono metodi tässä. Sitten mä haluaisin toisen mirrin, niin nyt kun mulla lukee täällä new kissa, mirri 960, niin 30, niin sehän tarkoittaa sitä, että mun pitää tänne tehdä muodostajametodi. Eli muodostajametodi oli metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla. Sillä on semmoiset parametrit, kun me siinä muodostamissa halutaan olevan. Meillä oli jossa attribuutit, ja muodostajan tehtävä alustaa ne attribuutit jollakin tavalla järkevästi. Näin. Ja sitten me voitaisiin tehdä semmoinenkin muodostaja, millä ei tule parametreja ollenkaan, ja se voisi tehdä sitten semmoisen tempun, että se laittaa jotkut nimet tuonne. Ja sitten äänteelle sanoisi, että miau ja tulosta sanoista olen kissa ja painan noin monta rammaa. Ja nyt kun tämä ajetaan, niin nythän meillä on tässä yksi kissa, joka sanoo miau ja sitten tämä yksi kissa on miuku ja se kertoo paljon se painaa ja sitten on Mirri ja sitten se yleinen kissa tuolla, eli tuo eka kissa, mikä on tehty, niin sillä ei ole erikseen nimeä, se on vaan nimellä kissa sitten, kun sillä ei ole nimeä vielä annettu millään tavalla. No niin, hienoa. Nyt meidän pitäisi tehdä koira. Joku tykkää enemmän koirista kuin kissoista. Naapurin pojan ehdotus on, että hei, savetaan tämä nimelle koira ja vaihdetaan kaikkien kissasanojen tilalle koira ja vaihdetaan tuohon kohti hauhau, niin mehän saatiin nopeasti tehtyä koira. Ja se on totta. Toki me saadaan sillä tavalla nopeasti tehtyä koira. Entäs kotka? No, save S. Ja tehdään taas uudestaan tämä 66 riviä ja meillä on kotka tehtynä siinä. No entäs sitten, kun mä sanonkin, että jokaisessa elämässä pitää olla vaikka metodi juokse, niin sen jälkeen se naapurin poika lähtee 3 eri luokkaan pistämään juoksen metodia. Ja tämä kuulostaa tyhmältä. Eli nyt jos pohditaan hetken aikaa sitä ongelmaa, eli nyt jos mulla oli ensiksi tämä kissaluokka, ja sitten mulla on tämä koiraluokka, en jaksa nimeä kirjoittaa kokonaan, eli se kuvitteellinen koiraluokka, mikä olisi tehty tässä copypastalla, sitten ehkä matoluokka, ja mitä ikinä eläimiä me keksitäänkään, ja tutkitaan, mitä niissä on sitä koodia, niin me huomataan sitten sitä, että hyvin paljonhan niissä on samanlaista, ja tämä yksi ainut onneton metodi on niissä erilainen. Eli tuo yksi metodi on se, mikä nämä kaksi luokkaa tulisi erottamaan toisistaan, ja sitten niissä olisi hirveästi samaa. Eli nyt kysymys on, että eikö tätä voi tehdä järkevämmin, ja vastaus on, että voi, käytetään perintää. Eli perintä toimii sillä tavalla, että me tehdään ensiksi yksi luokka, joka on eläin, johon kirjoitetaan kaikki nämä ominaisuudet, mitkä tuossa on valkoisella kummassakin, nuo valkoiset osat on niin kuin samaa kummastakin luokasta olevaa koodia. Kirjoitetaan tähän eläinluokkaan tuo yhteinen valkoinen osa ja ehkä jonkunlainen auttava toteutus tolle erilaiselle osalle. Ja sitten tehdään se kissaluokka sillä tavalla, että sinne kissaluokkaan kirjoitetaan se asia, mitä tuolla äskeisessä kissassa oli eri tavalla. Ja sitten koiraluokka, jossa kirjoitetaan uudestaan se, mitä tuolla koirassa on erilaista. Ja jotta tämä saa nyt tuon yhteisen osan käyttöönsä, niin me sanotaan, että tämä kissaluokka perii kaiken, mitä tuolla eläinluokassa on. Koiraluokka perii kaiken, mitä tuolla eläinluokassa on, ja tuohon piirretään nuoli tuonne päin. Mä en ikinä ymmärrä, että miksi se nuoli on tuonne päin, kun mä haluaisin sanoa, että eläimessä tulee kissa, niin mä haluaisin piirtää sen toisinpäin, mutta näin se UML-väki se haluaa, että se piirretään. Eli silloin me päästään niin kuin sillä, että se yhteinen osa kirjoitetaan yhteen luokkaan, ja sitten näihin kissaan ja koiraan me kirjoitetaan vaan se uusi asia, mikä tulee kissoihin ja koiriin. Mulle henkilökohtaisesti olio-ohmointi on tätä, että olio-ohmointi on mulle henkilökohtaisesti ohjelmoijan työkalu kirjoittamisen vähentämiseksi, ylläpidon helpottamiseksi. Sillä tavalla, että nyt kun mä haluan sinne sen juoksen metodin, niin mä lisään sen juoksen metodin vaan tänne eläinluokkaan, niin sen jälkeen kaikki kissat ja koiratkin osaa juosta. Niille, jotka puhuu näitä oliosuunnittelukursseja, niin niille ne oliot on jotain hienoja, millä mallinnetaan reaalimaailman ilmiöitä ja sitten niille tehdään vaikka mitä ja muuta. Että mä en ole koskaan päässyt vielä sille tasolle elämässäni, että mulle se on ohmoja apu, mutta erittäin suuri apu henkkohtaisesti. Eli hyvin moni koodari päätyi silloin 80-luvulla niin kuin samankaltaisiin rakenteisiin, että kun rupesi asiat toistumaan, niin ne kirjoitti niitä jollakin tavalla omiksi kirjastoikseen ja niin edespäin. Toinen olio-ohmoinnin apu ohjelmoille on se, että nämä metodit ja attribuutit, jotka kuuluu yhteen, niin ne on niin kuin yhdessä paikassa, siellä yhdessä luokassa. Eli se niputti ne asiat, mitkä ennen oli ehkä vähän hujaa hajaan, että se toi tiettyä järjestelmällisyyttä tänne. Eli Otetaan tuosta kopio ja lähdetään tekemään tuosta koodia, eli tehdään tuosta nyt sitten uusi. Katsotaanpa sille sama nimi, kun meillä on siellä luentomonisteissa tai esimerkissä, ettei tule eri nimeen asioita hämäämään. Eli eläin on nimessä pakkake elukat. Eli tehdään nyt tänne uusi Java-luokka. Java-luokka, joka on pakkakessa elukat. Elukat. Ja luokan nimi on eläin. Eli aloitetaan sitä, minkä mä piirsin sen ylemmän luokan siihen äsken. Mites mä se helpoimmalla saa ehkä näin. Aloitetaan siitä meidän kissasta sillä tavalla, että yleinen eläin luokka ja sen luokan nimi on eläin. Ja se, mitä siellä oli siellä yleisessä eläimessä, niin sovitaan, että kaikilla eläimillä on nimi ja paino. Vähän tämäkin on teennäistä tehdä tämä eläimillä, mutta en ole koskaan keksinyt sellaista hyvää olioesimerkkiä, mikä olisi lyhyt ja näyttäisi täydellisesti olioohmoinnin ideat, koska olioohmointista tulee oikeasti hyötyä vasta, kun se ohma rupeaa olemaan iso, isolla iillä iso. Eli niitä pieniä ohmia tehtiin ihan onnellisena C:llä silloin 70-80-luvulla ja oltiin iloisia niiden kanssa, mutta sitten kun se kasvaa isoksi se ohjelma, niin sitten se olioohmointihyöty tulee siihen kunnolla mukaan. Meillä on metodi muodostaja eläin, mikä alustaa sen. Mä en nyt tee tuommoista yleistä eläintä. No sitten tämä äänellään, kuten eläin, on vähän vaikea asia. Eli millä tavalla sitten, jos mä otan minkä tahansa eläimen, mitä ikinä olette nähnyt, niin millä tavalla se ääntelee, niin se on nyt vähän sitten murheellinen juttu. Ja jos tämä tehtäisiin oikein ja lisättäisiin vähän tähän syntaksiin, niin me tehtäisiin sitä ääntelestä abstrakti metodi. Tarkoittaa sitä, että me ei voida ikinä luoda eläintyyppistä oliota, vaan me voidaan luoda olioita vaan semmoisista luokista, jotka on peritty eläimestä ja joille on toteutettu se ääntelen metodi. Ja silloin tätä luokkaa sanotaan abstrakti metodiksi, mutta mä vielä haluan sitä syntaksia tähän turhaan laittaa. Olen eläin ja se kertoo ton nimensä ja niin edespäin. No mä jätän ton pääohman tosta poikkeen nyt hetkeksi. Eli nyt meillä on se eläinluokka, missä olisi kerrottu ne yleiset asiat, mitä missä tahansa eläimessä on. No sitten, miten se kissa tehdään, niin kissan kohdalla mennään sitten ja sanotaan, että uusi luokka, tänne elukat. Luokan nimi on kissa, ja sitten kissaluokkaan mä sitten sanon, että kissa ei tarvitse enää nimeä ja painoa, koska mä sanon tähän kissan kohdalle, että peritään eläimestä. Peritään eläimestä tämä kissa, ja Javassa se sanotaan sillä tavalla, että extends-luokka eläin. Eli silloin se tarkoittaa, että tämä saa automaattisesti kaikki ne ominaisuudet, mitä on yleisellä eläimellä. No sitten Javan, C-sharpin, C++:n kohdalla sinne inhottava asia on, että muodostajat ei periydy. Mun henkkohtainen suosikki Delphi, niin siinä muodostajatkin periytyy. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että oikeasti tähän kissaan mä kirjoittaisin Delfissä yhden ainoan rivin, eli miten se ääntele toimii. Mutta näissä kielissä mun on pakko muodostajat kirjoittaa uudestaan. Eli nyt jos mä alustan, jääkö mulla tuolla eläimeen väärät kommentit, alustetaan eläimen nimi ja paino. Niin tänne muodostajaan, nyt mun pitäisi tässä alustaa se kissa. Mutta mä en voi tehdä, että mä kirjoitan, että eläimen nimi on jotakin, koska älykkäästi nämä attribuutit on privaate. Tarkoittaa sitä, että kukaan muu ei pääse noihin attribuuttiin käsiksi kuin se eläin. Ja sen takia kissakaan ei voi niitä muuttaa. Yksi ehdotus, mitä tämä tuossa ehdottaa, eli ottako tosissaan nämä osaksi naapurin poika-ehdotuksia, yksi ehdotus, että vaihdetaan tuo nimi Protectit. Protectit tarkoittaa sitä, että siihen pääsee käsiksi kaikki ne, jotka peritään, mutta ei tehdä silleen. Me sanotaan sille kantaluokalle, että mä en tiedä niistä sun attribuuteista mitään, mutta mä tiedän, että nyt mun pitäisi saada nimi ja paino kohdalleen, niin kutsutaan tässä silloin superia nimellä ja painolla. Eli luovutetaan se vastuu sille, joka sen tietää, mitä niillä attribuuteilla tehdään. Tämä oli olioiden tärkeä ominaisuus, että ne vastaa itse jostakin asiasta. No sitten jos mä haluan tämä oletuskissa, jonka nimi on kissa, niin mä voin tehdä samalla tavalla kuin äsken. Mä voisin kirjoittaa tähän super-lainausmerkkeihin kissa paino 100 grammaa. Tai sitten hyvin monesti näette tämmöisen, että kutsutaan tämän luokan metodia, jolla on kaksi parametria arvoilla kissa ja 100 grammaa. Noin. Eli nyt tämä tarkoittaa sitä, että tämä this sulut, niin se tarkoittaa sitä, että kutsutaan täältä omaa muodostajaa, jolla on ne kaksi parametria. Ja tämän tavan hyöty on se, että jos taas jatkanut jotain juttuja tämä kissa täällä, esimerkiksi kissalla olisi hännänpituus ja taas alustanut se hännänpituuden, niin sillä superkutsulla mä en olisi täällä muistanut sitä hännänpituutta alustaa, niin on parempi kutsua tuota omaa, joka sitten osaa tehdä sinne tarvittavat asiat. No nyt se ääntele, se ei tykkää tästä ääntelestä, miksi? Se ei tykkää siksi tästä ääntelestä, koska eläimessä on ääntele. Jos mä tänne kirjoitan ääntele, niin mun pitää sanoa tähän eteen, että tämä overridea, tekee uuden version siitä eläimen ääntelystä ja sanoo miau. Tulosta mua ei tarvitse kirjoittaa ollenkaan, koska se eläin osaa tulostaa itsensä. Pääohmaa mua ei tarvitse muuttaa sitä alkuperäisestä pääohmasta millään tavalla, se saa olla just niin kuin onkin. Ja nyt kun mä se ajan, niin se hienosti toimii tämä ohjelma, että mulla syntyy tänne kaksi kissaa, Miuku ja Mirri, jotka tulostaa itsensä hienosti. Ja sitten tämä viimeinenkin kissa syntyy, tai ensimmäinen kissa syntyy, ja se on nimellä kissa. Ja ei tarvinnut tehdä niin paljon koodia. Nyt kun mä haluan tehdä koiran, niin mä sanon ny-luokka koira tänne, ja samat tarinat kuin äskenkin, ja nyt sen verran huijaa, että mä kopioin sen koiran tuosta, niin mun ei tarvitse kirjoittaa kaikkea uudestaan. Noin, eli mulla syntyy koira Pluto tänne, koira Musti tänne, ja koira on luonnollisesti se ero, mikä on, että koira osaa äänellä, eli sanoo sitten hauhau eikä miau. No sitten yksi, mikä on kaikista hienointa tässä olio-ohmoinnissa, niin on polymorfismi. Eli kaikki nämä graafiset systeemit perustuu tähän polymorfismiin, ja polymorfismin idea on se, että esimerkiksi se window builder, mitä te rakastatte nyt nähtävästi suunnattomasti puheista kuunnellen, niin sille window builderille ei ole olemassa mitään muita vehkeitä kuin komponentteja. Se ei tiedä, että onko joku labeli ja onko joku text area ja onko joku jotakin muuta. Sillä on olemassa vain komponentteja. Jos te otatte labelin ja laitatte sinne, niin se window builderin mielestä se on vain komponentti, joka on peritty jollakin tavalla siitä komponentista. Ja nyt me voidaan sitä polymorfismia perinnän tai rajapintojen ansiosta aikaansaatavaa käyttää sillä tavalla, että mä teen esimerkiksi taulukon, joka tässä tapauksessa on tuon lista. Lista on teille perinteessä ohmointi ykkösestä toivottavasti tuttu. Eli mä teen listan, jos mä sanon, että listaa mä talletan eläimiä, en kissoja, en koiria, vaan eläimiä. Niin nyt mä voin semmoiseen listaan tai taulukkoon laittaa mitä tahansa vehkeitä, jotka on peritty eläimestä. Perinnässä muuten yksi tärkeä asia, että kun me peritään jotakin, niin meidän pitäisi pystyä sanomaan tässä, että is. Eli jos mä perin koiran eläimestä, niin se perintä on niin kuin loogisesti järkevää, että mä voin sanoa, että koira is eläin, koira on eläin. Eli silloin te saatte periä. Jos te teette autoa, teillä on moottori, niin ette te voi sanoa, että auto on moottori. Ei kuulosta hyvältä. Formulassakin on muita kuin moottori, vaikka se moottori on isossa osassa siinä. Eli jos te joudutte sanomaan, että autossa, tai englanniksi car has a motor, niin silloin teidän pitää käyttää koostamista. Koostamista oli tämä, että me laitetaan asioita attribuuteiksi. Eli auto tehtäisiin sillä tavalla, että auto laitetaan attribuutiksi moottori, renkaat, ratti ja niin edespäin. No niin. Eli nyt kun mä oon perinyt ja koira on eläin, niin mä voin laittaa koiria eläintaulukkoon, eläinlistaan. Sitten mä voin viuhtoa tämän listan läpi tietämättä, onko siellä kissoja vai koiria. Eli nyt mä oon tuonne listani laittanut yhden Plutoon ja sitten listani laittanut kaksi kissaa. Ja nyt kun mä menen sen koko listan läpi, niin mä voin kaikille, riippumatta siitä, onko ne kissoja vai koiria, sanoa ääntele. Ja silloin ne ääntelee siellä niin kuin ne kissat ja koirat ääntelee. Eli ne, mitkä siellä on. Mistähän tuo, niin tuo printline ei toimi, kun mä en ole tehnyt sen toString-metodia. Eli tuossa kohti tulosta, jos kutsuttaisiin sille eläimelle, eläin.tulosta, noin, niin silloin se, me opittiin siinä, aika oli jo yhteydessä, toString olisi fiksumpi tekeille. Eli nyt ne sitten tulostaa itsensä mirreinä tai miukuina ja naukuu niin kuin pitäisi. Ja näissä graafisissa systeemissä toimii sillä tavalla, että nyt kun se window builder siihen piirtää jotakin, niin se laittaa vaan siihen sen komponentin, ja sitten se sanoo sille komponentille, että piirrä itses. Ja jokaiseen komponenttiin on tehty override sille piirrä itses-metodille. Ja sillä tavalla sen piirtelee sitä hienosti sen näköisenä, kun se on haluttu tehdä. Oli se mikä tahansa nykyinen graafinen systeemi, se perustuu samaan asiaan, että se peruskomponentti on jonkunnäköinen komponentti, joka osaa itsensä piirtää, ja sitten siitä peritään niitä kaikkia muita vehkeitä. Ja me tehtiin se edit panel muun muassa sillä tavalla, että me perittiin siellä jotakin ja lisättiin se ominaisuuksia, ja sillä tavalla se on sitten komponentti kaikkien muiden joukossa. Nyt teillä on hirveästi sitä asiaa, mitä tällä kurssilla tulee, eikä vaikeudu tästä ollenkaan. Teillä on luokkia, kissalla eläinluokka, aikaluokka, teillä on perintää, kissa on peritty eläimestä. Teillä on viitesemantiikkaa, sillä viimeksi luotiin niitä ja verrattiin, onko ne viitteet samoja. Eli nyt tämä viime viikon ja tämän viikon luennot, niin se sisältää yhteensä oikeastaan kaiken asian, mitä tällä kurssilla on. Ainoa, mitä tulee lisää, niin sitten rupeaa tulemaan lisää puita. Eli tämä oli se mehtä ja nyt tulee lisää puita sitten siihen, eli erikoistapauksia näiden asioiden käyttämisestä. Eli nämä pari asiaa, kun opettelette kunnolla, niin sen jälkeen teillä ei ole mitään ihmettelemistä tällä kurssilla. Jatketaan huomenna. Niin ja muistakaa, että se 4-6 demoryhmä, niin se on siinä 2-4 aikaa, että tai sitten katsotte sen videolta.